ja tätä sitten mietin tätä asiaa ja olen joskus puhunut tuolla Hämeenlinnassakin aikaisemmin tällä hämeenlinnalaisia sisaria veljiä mukana. Voi olla, että teillä nyt on tämä kertausta, mutta kertaus on kaiken oppimisen näin. Niin tästä samasta ajatuksista vaan puhunut aikaisemminkin. Otetaan lähtökohtana Joosuan kirjan ensimmäinen luku. Ja täältä lukisin muutaman jakeen, joissa käy sama ajatus esille. Ensimmäisenä 6. jae. Olen luja ja rohkea. 7. jae. Olen vain luja ja aivan rohkea. 9. jakeesta. Olen luja ja rohkea. Ja viimeinen jae, 18. viimeinen ajatus. Olen vain luja ja rohkea. Kun Joosuassa tuli Mooseksen seuraaja ja hänen tehtäväkseen tuli viedä kansa sitten perille luvattuun maahan, niin Mooses ei saanut lupaa kansaa viedä. Merkillinen asia tuokin, kun ajatellaan sitä, että Mooses sai katsella Jumalaa tosin takapäin, jota ei monille ihmisille oltu suotu. Ja hän oli Jumalan ystävä. Ja hän ruinaamalla pyysi, kun lähetyttiin luvattua maata, että enks mä pääsis. Mä olen 40 vuotta johdattanut tätä kansaa kaikkien vaikeuksien keskellä, niin nyt mä en sitten itse pääse ollenkaan. Jumala oli aika jyrkkä. Jumala ei ole ympäri puhuttavissa. Jumala sanoi, että ei puhuta tästä asiasta enää. Mä olen sulle jo kerran sanonut sen, että sinä et pääse luvattuun maahan sisälle itse. Sen takia, että sinä et tehnyt minun sanani mukaan siellä, kun käskettiin puhua kalliolla ja sinä löit kalliolla. Tämän takia. Sä oot uppi niskanen mun sanalle. Ja vaikka niin kuin olikin Jumalan ystävän esine päässyt, mutta Joosua, Jeesua, Jeesus. Mooseksen seuraaja sitten sai tilaisuuden viedä kansan sisälle luvattuun maahan. Ja tuossa tilanteessa, kun sitten kapula oli vaihdettu ja Joosua oli astumassa kansan johtoon, hän oli varmasti tuossa suuressa tehtävässä kysyvänä ja arkanakin kenties, vaikka olikin rohkea Jumalan mies ja uskon hengellä täytetty niin kuin muissa, niin Jumala rohkaisi häntä näillä edellä lukemilla sanoilla 4 eri kertaa. Ole vain luja ja rohkea. Ole luja ja aivan rohkea. Ole luja ja rohkea. Ole luja ja rohkea. Kun on kysymys kestäväisyydestä Jumalan valtakunnan työssä, niin sehän on lujutta, eikö niin? Että me olemme lujia ja me olemme rohkeita siinä kutsumuksessa, johon Jumala on meidän asettanut. Ja se kutsumus on korkea kutsumus. Lujuus on joskus ymmärretty väärin. Lujuus ei ole kovuutta. Ihan eri asioita, olla kova tai luja. Kova ei tarvitse olla luja. Voi olla hyvin kovaa terästä, mutta se ei ole silti lujaa terästä. Jos sitä painutetaan semmoista kovaa terästä ankoa, niin se hyvin helposti naksattaa poikki. Toista on taas lujuus. Kova voi katketa, luja taipuu eikä katkea. Lujuus ei ole myöskään itsepäisyys. Tarkoittaa, että kun mä oikein itsepäin, että mä en periksi anna, niin kylläpä hän näkevät, että tässä on luja mies tai nainen. Mutta itsepäisyys on suurta luonteen heikkoutta. Ihminen, joka ei voi antaa periksi. Joka ei voi antaa periksi omista mielipiteistään tai oikeaksikin katsomistaan mielipiteistä yhteisen asian tähden, kun on kysymys siis hengellisestä perustotuksesta. Niin se osoittaa luonteen heikkoutta, eikä suinkaan luonteen lujuutta. Me tarvitsemme rohkeutta ja lujuutta julistaa Herran sanaa, niin kuin se on kirjoitettu, erikoisesti tänä aikana, jota me nyt elämme. On suuri kiusaus puhua ihmisille korvapyyhyn mukaan ja vähän muuttaa tekstiä niin kuin sen yleisen käytännön mukaan, mikä nyt tänä päivänä on hallitseva ja olemassa. Ja tarvitaan aina alkutekstiin palaamista, tähän alkutekstiin. Mitä Raamattu sanoo? Oliko näin alusta? Kun jotkut tulivat Jeesuksen tykö ja siellä oli se, heillä oli kysymys sitten Jeesukselle, että onko lupa hyrjätä vainossa mistä syystä tahansa. Ja sitten he vetosivat Moosiksi ja sanoivat, että Moosa sanoi, että oli luvan, että saa kirjoittaa erokirjan. Ja sitten erokirjan todistuksen kanssa. Minkä tarkoittaa sitten kukakin mies eukostansa antoi, niin sen paperin kanssa sitten sai vaimon lähettää kävelemään. Niin Jeesus sanoi, että Mooses salli tämän teidän sydämenne kovuuden tähden. Sydämen kovuuden tähden, mutta näin ei ollut alusta. Jeesuskin viittasi siihen, mikä oli alusta. Ja Jumala loi heidät mieheksi ja vainoksi. Se on elinikäinen kautta. Ja meidän on hyvä aina palata Raamattuun, mitä Raamattu ilmoittaa. Ja olla lujia myöskin sanan julistuksessa. Lujia myöskin elämässämme, noudattaessamme itse Jumalan sanaa, että minä, joka muita opetan, itse joutuisi hyljättäväksi. Noudattaisimme elämässämme Herran opetuksia ja sanoja. Jaakob kirjoittaa 5. luvun muutamassa jakeessa, 7. jakeessa, kun luetaan. Olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Älkää huokailko vielä toisianne vastaan, ettei heitä tuomittaisi. Katso, tuomari seisoo ovellaan. Ottakaa veljet vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Ottakaa kestäväisyytenne ja vaivan näkemisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat. Ja nyt minä tottelen tätä Herran sanaa. Ja minä otan esikuvaksi nyt profeetat. Oikeastaan 2 profeettaa tai varmasti 1. Ja avataan nyt seuraavana Raamattu auki 2. kuningasten kirjan 2. luvusta. Ja täältä luen, en koko lukua, mutta alkupuolella. Silloin kun Herra oli vielä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Gilgalissa. Ja Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beetelin asti. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja hän menivät Beetelin. Niin Beetelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan tyköön ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi yliksi. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaikea. Elia sanoi hänelle, Elisa, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt sinut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he tulivat Jerikoon. Niin Jerikossa olevat profeetan oppilaat astuivat Elisan tyköön ja sanovat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa herrasi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaikea. Ja Elia sanoi hänelle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jordaniin. Hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä jätä sinua. Niin he kulkivat molemmat yhdessä. Mutta myös profeetan oppilaita lähti matkaan 50 miestä ja he asettivat syrjään jonkun matkan päähän näiden 2 pysähtyessä Jordaniin. Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon ja löi veteen. Ja vesi jakautui kummallekin puolelle ja he kevät molemmat virran yli kuivaa myöten. Kun olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköstä. Elisa sanoi, tulkoon minuun sinua hengittäsi 2-kertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet kuinka minut otetaan sinun tyköäsi, niin se täytetään, jolle niin se jää täyttämään. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidän toisistaan, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Elisasta tuli Elian seuraaja, ja koskaan se Jumalan suunnitelma hänen kohdallaansa, mikä sitten myöhemmin hänen historiansa aikana tapahtui ja hänen elämänsä kulun aikana, ei olisi täyttynyt, ellei hänellä olisi ollut kestäväisyys, kärsivällisyys, pitkämielisyys, uskollisuus. Sanoihan Elia hänelle, että jos sinä näet, miten minut otetaan pois, niin sinun pyyntösi, se oli kova pyyntö, se täytetään, mutta jolle, niin se jää täyttämättä. Ja nyt otan ihan muutaman kohdan vain tästä lukemastamme Raamatun kohdasta esille. Oikeastaan 4 eri kohtaa, jotka käymme nopeasti lävitse ja viittaa näin. Täällä ensimmäisenä sanotaan, että he kulkivat Elia ja Elisa Gilgalissa. Ja Elia sanoi tuossa, kun hän tulee Gilgaliin, niin sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähtenyt minut eteenpäin. Betelin asti. Gilgal on käännettynä kivikehä. Ja tämän Gilgalin alkuperä, se löytyy täältä, kun avataan myöskin Joosuan kirja, 4. luku. Niin täällä sanotaan, Joosua sanoo näin. Kun koko kansa oli ehtinyt kulkea Jordanin yli, tuli Herran sana Joosualle. Ottakaa kansasta 12 miestä, kustakin sukukunnasta 1 mies. Ja käskekää heitä sanoen, ottakaa itsellenne tästä keskeltä Jordania, siltä kohdalta, missä papit seisovat alalla, 12 kiveä ja viekää ne, viekää ne mukanaan ja asettakaa ne siihen paikkaan, mihin jäätte ensi yöksi. Ja nyt sitten kansassa valittiin ne 12 miestä ilmeisesti. Ne olivat vahvoja suuria miehiä, leviä hartiaisia miehiä ja ottivat niin ison kiven sieltä keskeltä Jordania, kun Jordan oli jakaantunut. Ensimmäisen kerran historiassa Jordan oli jakanut kahtia. Papit seisivat liiton arkin kanssa keskellä Jordania kuivan joen pohjan päällä. Ja siitä käskettiin sitten ottamaan 12 kiveä ja viemään, kantamaan hartiaan täällä mukana sinne asti, missä seuraavan kerran kansa yöpyi. Ja näin myöskin tapahtui, nämä miehet ottivat. Ja sitten sanotaan täällä myöskin niin, että sitten Joosua käski vielä pystyttämään 12 kiveä vielä sinne Jordanin pohjaan. Toiset 12 kiveä siihen kohtaan, missä nämä papit olivat seisseet. Ja nyt kun kansa kulki lävitse Jordanin ja tulivat toiselle rannalle ja papit viimeisinä liiton arkin kanssa, niin Jordanin vedet palautuvat paikalleen ja sinne peittyivät ne 12 kiveä. Ja toiset 12 kiveä kannettiin olkapäällä. Miten pitkän matkan he sitten taivautivat ensimmäisenä päivänä, niin sinne yöpymispaikkaan ja sinne ne pantiin merkiksi. Ja mitä varten? Joosua selitti kansalle Jumalan käskystä, että nyt kun teidän lapsenne joskus kysyvät teitä, että mikä on tämä kivikehä, kun täällä on saatu rinkiin 12 kiveä, mitä nämä 12 kiveä merkitsee, niin kertokaa heille, ettei tämä asia unohtuisi, tämä tärkeä kokemus. Kun Jumala kuljetti kansansa Egyptin orjuudesta pois ja he ylittivät Jordan virran, niin Jordan jakaantui kahtia. Se oli Jumalan väkevän käden voima, mikä tässä tapahtui. Ja nämä ovat merkkinä, nämä on Jordanin pohjasta otettu nämä kivet. Ja sitten, tuolla Jordanin pohjassa, missä nyt vesi virtaa, niin siellä on toiset 12 kiveä. Jos nämä nyt joskus hajotetaan, nämä kivet ja hävitetään, niin että joku vaikka sellainen, joka ei usko Jumalaa, että nämä jumalalliset merkit täytyy hävittää nämä arkeologiset tosiasiat, niin siellä on vielä 12 kiveä tuolla Jordanin pohjassa. Ja minä uskon, että sitä toista kivikehää ei ole tänä päivänä löydetty. Mutta minä uskon, että Jordanin pohjassa, jos jotkut arkeologit sukeltaisivat sinne laitteillaan ja penkoisivat, niin siellä on ne 12 kiveä, ne eräänä päivänä, joka edes löytyy siellä. Ne ovat merkkinä siitä, että vastustajatkin näkevät, että Jumalan sana, se sittenkin pitää paikkansa. Niin kuin saattaa joku Noakin arkki tuolta jäätyneenä, Jumalalla on varaa pakastaa yksi laiva sinne pistää vuoren huipulle, ja siinä onkin sitten pohtimista. Mikä tämä on? Ja kuuletaan Raamatussa, niin ihan samat mitathan tällä laivalla on. Sieltä niitä rettikunnat löytäneet, ja ovat osoituksena. Mitä vastustajat sanovat? No ei meidän uskomme perustu tällaisiin arkeologisiin totuksiin. Me uskomme vaikka itse asiassa yhtään ole. Me uskomme Jumalan sanan ilmoituksiin. Me uskomme Jumalaa sellaisena, kun hän on itsensä ilmoittanut ja olemme saaneet kokea pelastuksen, joka on varmimpana takeena siitä, että tämä sana, tämä ihmiselämän paras käsikirjata pitää paikkaansa. Tämä jumalallinen lääkeresepti kärsivälle ihmiskunnalle tämä pitää paikkaansa. Olemme syöneet tämä lääkkeen ja todenneet, että tämä tepsii. Tämä lääke on hyvä lääke. Tämä sanoi eilen muutamalle kaverille, jotka olivat autossa epäilivät, miten sen voi todistaa. Pitää olla todisteita, että Jumala on ja helvetti on. Mä sanoin, että tässä on yksi todistus.
Amen.
Ja Suomessa on tuhansia nuoria, jotka on kokeneet uudesti syntymisen ja pelastumisen. Vaikka mitään muuta todistuksia, niin ei semmoinen lääkeresepti, jonka lääkäri kirjoittaa, että huomaa, että se pelaa, se toimii, kun apteekista syötte lääkkeet. Niin tämä on hyvä. Tämä on totuus. Tämä auttaa. Ja nyt me olemme syöneet tämän jumalallisen lääkkeen. Ne kärsivät syntiset, kurjat ihmiset. Me olemme kokeneet tuhannet, onko me tämä tepsi, tämä tepsi. Ei me tarvita mitään muita todistuksia. Tämä riittää. Pojat jäi sitten vähän miettimään sitä asiaa, mitä No niin. Kilkallin kivikehä oli siellä sitten olemassa. Ja kun he tulivat Kilkalliin, niin Elia sanoi Elisalle, että jää sinä tänne. Onhan tässä nyt sitten jo historiaa ja tässä on arkeologiaa ja tässä on Jumalan voiman menneitä osoituksia. Jää tänne. Monet ovat jääneet. Monet ovat jääneet. En minä ole historian kirjoitusta vastaan. Kyllä se on mielenkiintoista lukea herätyksen historioita. Itsekin olen kiinnostunut niistä, mutta kukas, kyllä se olisi surkeata, jos meidän täytyisi jo kirjoittaa, että helluntai herätyksen hautausmaa. Niin kuin luki tuolla Oulujärvellä Vanamon salossa sinne, kun menimme toisena kesänä perheen kanssa, niin mä menisin saada sydänhalvauksen, kun mä ajoin tietä pitkään, siellä oli tien viitta helluntaiherätyksen hautausmaa. Ja ihan virallinen tien viitta. Mä seikäinen, niin sitten mä tajusin, mistä on kysymys. Onneksi sanoin vaimolle, että ajetaan, että katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ja ajoin sitä sivutietä jonkun matkaa. Siellä oli pieni hautausmaa, kauniilla paikalla, korkealla kunnalla ja vesistö näkyi siellä alhaalla. Ja se oli helluntaiseurakunnan oma hautausmaa, ilmeisesti ainoa Suomessa. Jota he ylläpitävät ja vainajansa sinne haltaan. Paltamon helluntaiseurakunnan täällä veli tiesi. Niin kyllä se järkyttävää olisi, jos pitäisi virtaa helluntaiherätyksen hautausmaa. Tämä kaiken ylitse ja katsella vaan kivikehiä, että kyllä historiasta, että kyllä Jumala on vaikuttanut ja Jumala on ihmeitä tehnyt tässä ammoisina aikoina. Meidän isiemme aikana on sairaita parantuneita ihmisiä täyttynyt pyhällä hengellä, mutta ei näitä nyt enää tänä päivänä tapahdu, mutta iloitaan nyt siitäkin ja katsellaan tätä kivikehää. Monet ovat jääneet sinne kivikehän vaiheille, mutta tämä ei ole, kuulkaa, Jumalan tahto. Tämä herätysliike on erilainen herätysliike kaikkien muiden herätysliikkeiden joukossa.
Amen.
Ne ovat ihmisten nimen ympärille perustettu ja on ollut henkilöitä, on ollut Wesley ja muut, jotka ovat Jumalan miehiä olleet. Ja siitä on tietty herätysliike syntynyt ja tietyt kirkkokunnat. Mutta helluntaiherätystä ei ole kukaan ihminen synnyttänyt, vaan tämä on pyhän hengen herätys.
Amen.
Tämä on lähtöisin jumaluuden kolmannesta persoonasta. Ja siihen pohjaten minä uskallan väittää, että tämä ei tule kangistumaan muiden kuolleiden kirkkokuntien joukko, vaan tämä kulkee voimallisesti loppuun asti, sillä tämä on hengestä lähtenyt.
Amen.
Jos Jumalan hengen voimassa tämä herätysliike saa kulkea vain eteenpäin. Jos pyhä henki saa olla isänsä eikä renki. Jos hän saa määrätä, että me määräile häntä, vaan hän saa määrätä, hän ei olisi koskaan rengin asemaan, on instrumentiksi. Me käytämme pyhä henkiä, niin kuin, että tuohon tarvitaan vähän pyhä henkeä ja tuohon, mutta tuohon me ei tuo tarvita, tässä on nyt muita asioita. Ei, vaan pyhä henki haluaa olla isänsä. Hän haluaa olla se, joka määrää. Ja jos hän saa olla tällä korokkeella meidän herätysliikkeessämme, meidän seurakunnissamme, meidän yksityiselämässämme, niin minä ennustan hyvää tulevaisuutta. Minä ennustan uusia hengen vuodatuksia ja minä ennustan uusia herätyksiä. Se on aivan varma asia, että Jumalan pyhä henki, sitä ei rajata johonkin, vaan se toimii siellä, missä hänelle arvo annetaan. Ja me saamme nähdä sitä vielä, että Jumala toimii ja me saamme olla siinä mukana. Jesajan kirjan luvussa 43 on sellainen varoitus tästä asiasta, jakeessa 18-19. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin, minä teen tien korpeen ja virrat erämaan. Halleluja. Halleluja. Ei jäädä sinne Kilkaliin, kivikehien vaiheelle. Tulemme tässä mutta mitä saadaan kokea sitten, kun ei jäädä sinne. Ja niin he kulkivat sitten yhdessä, jatkoivat matkaa Kilkalissa ja he tulivat Beeteliin. Ja hän on sen verran sitten katsonut ja teki varmasti olette tietoisia näistä, mutta kerrataan nyt näitä asioita, mitä Beetelissä oli tapahtunut. Beetelin alkuperään niin viittaa vain siinä mielessä Jaakob, kun oli pakenemassa kotoaan veljäänsä ja siellä sitten erämaassa hän kävi maaten, kun yö joutui ja nosti yhden sen paikan kivistä päänsä alle ja nukkui siinä ja näki merkillisen unen. Oli raput taivaaseen portaat aivan ylös asti ja Jumalan enkelit kulkivat edestakaisin. Ylös ja alas, ylös ja alas. Mitä ne siinä kulkivat ja marhasivat, en tiedä. Palvelustako suorittivat Jumalan miehelle vai mitä, mutta joka tapauksessa, kun hän aamulla herää ylös, niin hän toteaa, että tämä paikka on Jumalan huone. Jumala on ilmestynyt minulle tämän paikkaan. Ja hän otti sen kiven latiskon, joka oli tänne pääsaalla ollut, ja pisti sen pystyyn siihen niin kuin hautapaasi ja vuodatti öljyä sen paikan, sen kiven päälle, ja sanoi, että tämän paikan nimi on oleva Bethel. Jumalan huone. Jaakob antoi sille nimen. No nyt voi olla näinkin, että joskus me jäämme tämänkaltaisiin paikkoihin. Siinä sitten kun tultiin Beeteliin, niin Elia sanoi Elisalle, että jää tänne. Tämähän on hieno paikka. Beetel. Etkös muista, mitä täällä tapahtuu? Jaakob täällä kohtasi Jumala. Tämä on hieno paikka. Ei se ollut silloin enää haltiota erämaata niin kuin Jaakobin aikana. Siellä oli jo ihmisiäkin paljon. Ja monenlaista mielenkiintoista asiaa jää tänne. Monilla on ollut kiusaus jäädä katselemaan näitä enkeli-ilmestyksiä ja yliluonnollisia asioita. Ja niistä on tehty sellainen jonkunlainen hengellinen turvapaikka. Kun minulle Jumala on ilmestynyt näin erinomaisella tavalla ja tämmöisiä kokemuksia on niin kuin tässäkin eräs sisar aivan hiljattain, niin joudun keskustelemaan hänen kanssa joistakin asioista ja ihan tämmöistä epäkohdista. Ja Raamatussa toi sitten selvää raamatullista opetusta esille. Hän sanoi, että hän on Herran tiellä, kun hän on kokenut tämmöisiä aivan yliluonnollisia rukousvastauksia. No ovatko nämä sitten merkkinä siitä, että me olemme Jumalan suosiossa, kun saadaan erinomaisia rukousvastauksia? Tai nähdään jotain ilmeisesti? Tai koetaan yliluonnollisia asioita, niin onko se merkkinä siitä, että Jumala on meidän kanssamme? Se voi olla merkkinä siitä. Se voi olla merkkinä siitä, mutta jos me tieten tahtoen menettelemme vasten Jumalan ilmoitusta ja Jumalan sanaa, ja vaikka kuinka paljon koetaan siinä sivussa niin sanottuja rukousvastauksia, niin parannus on tehtävä elämässä.
Amen.
Se, että me emme kiinnitä huomiotamme toisarvoisiin asioihin, niin kuin Pietari, Jaakob ja Johannes siellä Kirjastusvuorella, niin näkivät siellä Elian ja Mooseksen Jeesuksen kanssa kirkkaudessa. Ja sinne olisi haluttu jäädä. Pietari olisi halunnut jäädä sinne. Täällä on meidän hyvä olla. Tänne jäädään ikiajoiksi, ei täältä lähdetä minnekään. Täällä on Mooses ja Elia ja Jeesus, sinäkin olet aivan erinomaisessa kirkkaudessa. Niin rakennetaan majat ja teltat ja jäädään tänne. Mutta tiedättekö, mitä olisi jäänyt tekemättä, jos pojat olisi sinne jäänyt? Veljet, nämä rakkaat veljet olisi sinne jäänyt. Niin. Siellä alhaalla laaksossa, siellä helteissä, siellä missä kivet lentelivät, karkeat rapakivet ja pionin siljat kivet. Siellä missä syljettiin päin naamaa. Ja missä päristeltiin ärräpäitä ja hävyttömyyksiä. Missä Jumalaa ja Jeesusta pilkattiin. Siellä tehtiin se työ. Siellä oli kärsimät. Siellä oli sokeat rammat ja raajarikot ja kuolleet. Siellä oli syntiset naiset. Siellä oli suuret kansanjoukot, jotka olivat niin kuin lampaat ilman paimenta. Sinne Jeesus lähetti työn keskelle, vaivan keskelle. Tulee sapatin lepoa kuin siitä, jolloin ei tarvitse enää vaivaa nähdä. Mutta nyt me olemme työssä. Nyt me kuljemme kohden Golgataa. Jokainen elämässämme. Jos näin on käynyt meidän mestarillemme ja opettajalle, näin käy jokaiselle hänen seuraajallensa. näitä paikkoja ei pidä kiertää. Joskus Jumala vie kirkastusvuorelle. Saadaan kulkea vain Betelin kautta, mutta sinne ei jäädä. Sillä työt tehdään muualla. Jos Jumalan voimaa etsitään elämään, he tulivat väkeviksi sodassa, sanoi Raamattu. Taistelussa. Kyllä levon aikakin on hyvä, mutta taistelussa harjaannutaan ja siellä se työ tehdään. Onneksi Elisa ei jäänyt sinne Betheliin, vaan sanoi, ei, jatketaan matkaa vai. Ja niin jatkavat matkaa yhdessä kulkien ja he tulivat Jerikoon. Joo, mitäs Jerikossa tapahtuu? Jerikossa olevat profeetan oppilaat astuvat Elisan tykkään ja sanovat hänelle, tiedätkö, että tänä päivänä Herra ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi. Tiedän kyllä, olkaa vain. Kyllä Jumala oli ilmoittanut jo Elisallekin jotakin. Ja merkillistä, että profeetan oppilaat niin eri paikoissa tiesivät tämän. Heille Jumala, he olivat kyllä profeettoja. Näkyy. Jumala oli jo ilmoittanut, profetian henki oli ilmoittanut, että Elia otetaan tänä päivänä pois. Näin on monien kohdalla ollut tänäkin päivänä, että ovat tienneet, milloin heidät itse aivan persoonallisesti ovat kokeneet sen. Ja sanoi, että silloin minä lähden. Herra on se ilmoittanut, ja näin on muutamien kohdalla, luin aivan hiljattainkin kirjoituksen veljestä, joka tällä tavalla tiesi. Ja aivan kellon lyömälleen, kun se hetki koitti, niin hän siirtyi Herran kirkkauteen. Mutta ei kaikkien kohdalla. Minä muistan erään veljen, oli lähes 90-vuotias, hän kierteli Suomen ja Ruotsin väliä. Innokas Jumalan ihminen hän oli ja koko sydämen. Kaikkialla missä hän liikkui, niin kuin Arne Ylppö, niin hän todisti kaikkialla Jeesusta. Tämä Fabian Laukkanen oli tämä miehen nimi. Niin hän julisti monta vuotta, että silloin tämä poika lähtee. Herra on ilmoittanut, hän on päivämäärä. Tämä käytti tällä sanaa, että silloin tämä poika lähtee, pankaapa merkin. Ja kun se päivä tuli, niin tämä poika ei lähtenyt. Poika huomasi vain, että tänne jäätiin ja oli vielä monta vuotta ja sen jälkeen ei puhunut enää mitään siitä, että silloin tämä poika lähtee. Kyllä me voidaan erehtyäkin näillä alueilla, että, mutta joillekin Jumala on ilmoittanut ja profeetan oppilaille oli ilmoitettu myöskin tämä asia. Ja en tiedä sitten mitään näillä toisella profeetaustilolla oli mielessä, että oli kyllä vähän semmoista ajatusta, että turhaa sä nyt kuljet Elian mukana, kun Herra ottaa hänet pois. Meille on ilmoitettu, että Herra ottaa hänet pois, niin älä turhaa sä, että hän jää kuitenkin yksin. Elisahan oli Elian palvelija. Raamatussa tähän vuodatti vettä Herraansa käsiin. Hän oli palvelijana mukana. Ja voi olla, että nämä vähän nämä toiset papin alokkaat ajattelivat, että tuo Elisa, niin se taitaa mennä meistä pikkusen eniin. Se, kun se seuraa noin tiiviisti Herransa mukana, niin parempi, että tulisi tänne vain nyt, kun hänen Herrassakin otetaan, kun tulisi tänne toisten joukkoon vaan. Mutta Elisa oli uskollinen. Hän halusi olla uskollinen Herralle. Tuli nyt mitä hyvänsä, niin minä olen loppuun asti Herrani kanssa, jota minä olen luvannut palvella ja olla mukana. Ja niin, no Jerikosta voitaisiin sen verran sanoa, että Jerikohan oli maailman vanhin tunnettu kaupunki. Jo noin vuonna 8000 ennen Kristusta on ollut ja löydetty asutusta Jerikossa. Merkillinen asia. Se on vanha asutuspaikka. Se oli kaunis palmukaupunki myöskin ja niin kuin sanottu, niin siellä oli profeettakoulu. Ja kyllä siellä olisi ollut hyvä olla sitten ja hyvä jäädä Elisan noihin tilanteisiin. Mutta ei. Hän halusi jatkaa mukana. Ja kun he lähtevät sitten jatkamaan matkaa Jerikosta Jordanille, niin profeetan oppilaat lähtevät perään. Noin 50 miestä lähti sinne mukaan ja perässä kulkemaan vähän niin kuin varjostamaan. Elia ja Elisa kulkevat edellä ja ne pomppivat siellä perällä kiveltä kivelle ja puskalta toiselle ja vähän niin kuin salassa siellä katselevat, että jos mekin saataisiin nähdä se, että Herramme otetaan pois. Ja he seuraavat tilannetta ja sitten nämä kaksi tulevat Jordanille. Jordan virta virtaa siinä yli äyräittensä. Ja Elia ottaa vaipan, joka on jäänyt päällänsä. Ja profeetan oppilaat katsovat jännittyneenä sen osikossa. Mitä nyt tapahtuu? Ja alkaa riskua vaatteita. Hän käärii vaipan kasaan ja lyö sillä vaipalla Jordanin veteen. Ja samassa tapahtuu. vedet jakautuvat. Alapuolella oleva vesi valuu pois. Siellä on kuivaa vaan ja yläpuolella oleva vesi, niin se tyrehtyy siihen semmoisiksi seinäksi. Ja siinä on kuiva joen huoma heidän edessään. Ja nyt Elia ja Elisa kulkevat yhdessä Jordanin ylitse toiselle rannalle. Vedet palaavat ja menee takaisin vaihdossa. Ja sinne jäivät toiset 50-50 toiselle rannalle. Meni sormi suuhun. Tästä ei enää päästä eteenpäin. Ja Elia ja Elisa kulkevat. Minua siunaa, kun täällä sanotaan tällainen paikka. Tässä on siellä yksityiskohtia aina Raamatussa, niin kuin olette huomannut, jotka sieltä jotenkin niin kuin joskus tulevat esiin. Se on niin kuin hyvä taideteos, että siitä ei kerrolla näin kaikkea, vaan aina se tulee jotain uutta. Kun lukee, niin aina tänä aamuna, mä oon varmaan satoja kertoja lukenut lävitse, mutta tänä aamuna tuli pulpahti taas uusi asia sieltä esiin. Kun he kulkivat yhdessä puheelleen keskenään, keskustelleen keskenään. Se vain osoittaa siitä, sitä, että työtovereilla oli hyvä suhde toisensa. Ei siellä pietty mykkäkoulua, oltu tuppisuuna ja tuota noin niin, että minä ja mun omat mielipiteeni ja molemmat pitää suunsa kiinni. Ja sillä tavalla vaan jäkitettiin siinä ja yritettiin, ei tämmöiseen Jumalan valtakunnan työhön, niin ei Jumala pääse sinne osaan. Aina yhteistyöhön, jopa niin syvään yhteyteen, että sydämet yhteen liitettiin. Ei ainoastaan noin ulkonaiset, me pokkaamme vähän toisillemme ja hymyilemme tietysti tämmöisilläkin päivillä, kun tapaamme. Ja hienoa se on, että tavataan toisia, mutta oikein sydämet yhteen liitettynä niin kuin oikeassa Jumalan seurakunnassa. Ja erikoisesti työntekijäsuhteessa, niin tämä on tärkeä asia. Minä olen kokenut sellaisen avoimen, saumattoman suhteen suurena siunauksena Jumalan valtakunnan. Minulla on ollut etuoikeus olla työtovereiden kanssa, Jumala antanut minulla sellaisia, joiden kanssa olemme saaneet yhdessä tehdä lämpimässä, saumattomassa työyhteydessä työtä. Jos jotakin särryä on pikkusen tullutkin, niin ne on saatu puhua ja pistää mahdollisimman pian jälleen kuntoon ja järjestykseen. Ja jälleen on koettu, että entistä avoimempi ja entistä läheisempi on se suhde. Ja voidaan todella keskustella, mistä vaan voidaan puhua. Puhuen, keskustellen. Minä uskon, että he oikein vilkkaat, heillä on jotain semmoista hyvin tärkeää hengellistä keskusteltavaa. En tiedä mitä se on, kun Raamattukaan ei siitä puhu, mutta he kulkivat yhdessä ja vilkkaasti siinä keskustelivat keskenään. Ja kun he kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset neuvot. Se oli mahtava hetki. Olen yrittänyt eläytyä tuohon hetkeen, kun he yhdessä kulkevat siihen. Niin tuolta tulee ylhäältä tuliset hevoset ja tuliset vaunut. Se oli valtaisa näky. Ja ne tulevat ja ravaavat tuolta ylhäältä ja laskeutuvat alemmaksi ja alemmaksi ja alemmaksi. Ja siihen vaunut tulevat aivan Elian ja Elisan vierelle, mutta kulkevat eteenpäin. Ja siinä samassa Elia ymmärsi, nyt on minun aikani lähdä. Hyppäsi vaunuihin! Sinne menivät. Ja Elisa jäi katsomaan, mitä hän viimeisenä huusi hän isäni Israelin sota, vaunut ja ratsumiehet. Ei ne ollut Israelin sotamiehet ja ratsumiehet, sotavaunut ja ratsumiehet, vaan oli Jumala sotavaunut. Mutta Elisa tuossa hetkessä koki, että Elian mukana meni se valtaisa Jumalan voima. Olivat hän saaneet kokea, että Jumalan sanan voimasta koko vuori oli täynnä tulisia ratsasta ja ei täältä oli vain yksi ratsu ja yhdet vaunut siitä joukossa. Hän oli saanut kokea, että kun Jumala on mukana, niin vaikka midianilaisia ja amalekkilaisia ja muita idänmiehiä olisi vaikka niin kuin meren hiekkaa heitä vastassa, niin jos on Jumalan profeetta kansansa keskellä, niin se on niin kuin koko jumalallinen armeija. Niin vankilatyöntekijöinä kuin Jumalan valtakunnan työntekijöinä yleensäkin. Jos Jumala on meidän puolellamme, sanoo Raamattu, kuka voi olla meitä vastaan? Meidän Jumalamme ei ole semmoinen sätkynukke Jumala, joka vedetään niin kuin narusta vaan johonkin taustarekvisiitaksi, joihinkin juhliin, vähän jumalallisuuttakin sinne mukavaa. Hän on valtaisa Jumala, jonka käsivarsi on voimaa täynnä. Ja jos me olemme hänen Ja me olemme hänen palvelijoitansa. Niin kuulkaa, kuka voi seistä silloin meitä vastaan, jos Herra on meidän kanssa. Ja Elisa katseli sinne Elisan jälkeen taivaan. Minä uskon, että tuossa hetkessä niin kyynelet eivät olleet kaukana. Mutta työtoveri otettiin tällä tavalla pois. Ja Elisa tunsi varmasti olevansa entistä yksinäisempi. Ei hän ollut hakeutunut niiden toisen profeetan oppilaiden joukkoonkaan varsinaisesti. Hän ei seurannut Herraansa siinä palvelustehtävässä uskollisesti, kun Jumala oli hänet kutsunut. Ja nyt hän koki olevansa yksinäinen. Ja kun hän katsoo sinne taivaalle, niin hän näkee jotakin laskeutuu sieltä tätä hullua. Se tulee hitaasti laskeutuu ja putoaa sinne maahan Jordanin rannikolle. Ja hän juoksee kiiresti katsomaan. Hyvänen aika. Elian vaippa. Elia huomasi, että vaippa lähti mukaan. Ja hän huomasi sitten hyvissä ajoin heittää sen pois ehkä taivastaan näitä vaatteita. Se on kirkkauden vaatteita. Hän heitti sen alas, ei tuota enää tarvita. Ja Elisa otti Elian vaivan. Hän kääri sen kasan, pani kainalonsa ja sitten hän vielä ehkä vilkasi sinne ylös, ei se enää sieltä takaisin tule. Sinne se meni ja sitten hän kääri selkäänsä ja hän lähtee kulkemaan takaisin samaa tietä, jota oli palannutkin. Ja kun hän tulee sitten Jordanin rannalle, siinä vesi virtaa, mitäs nyt tekee? Tästä ei yli pääse. Ja toisella rannalla siellä pusikossa, niin 50 profeetan oppilaita kurkisee. Eihän enkä huomannut niitä, enkä tiennyt, mitä siitä onko siitä. Silloin Raamattu sanoi, että hän otti Elian vaivan, kääri sen kokoon ja löi sillä Jordanin veden. Amen. Oli nähnyt Elian tekemäjä huusi. Missä on Herra Elia Jumala? Niin siinä tapahtui. Halleluja. Vedet jakaantuivat ja Elia kulkee kuivan joen pohjan lävitse sinne toiselle rannalle. Ja kun tulee toiselle rannalle, vähän niin kuin kaupeena naamaltaan ne 50 profeetan oppilasta lähestyvät häntä. Kumartavat hänet edessä. Pyytävät lupaa. Että mitäs jos me lähetettäisiin muutamia esiin. Herra henki on heittänyt sinun herrasi Jooneksi. Merkillistä, että ne eivät ensin usko, että hänet otetaan pois, mutta nyt tässä tilanteessa sitten niin eivät saa uskoa, vaan ajattelivat niin, että Herra henki on jollekin heittänyt. Ja luvan saivat ja turhaan sitten sitä tekivät ja etsivät, eivätkä tietenkään Eliaa löytäneet. Mutta Jumalan sana ja profeetan lupaus Elisalle toteutui. Se sana, mikä Elia oli sanonut. Jos sinä näet, miten ylös otetaan, niin se tapahtuu sinulle. Sinä saat kaksinkertaisen osan. Kaksinkertainen voima. Viidennen Moosiksen kirjan luvussa 21, niin täällä jakeessa 15, täällä kun puhutaan näistä perintöjen antamisista, vanhempien perinnön luovuttamisesta pojille, niin sanotaan täällä tällä tavalla. Jos jollakin miehellä on kaksi vaimaa, toinen jota hän rakastaa ja toinen jota hän hylkii, ja he synnyttävät hänelle lapsia, sekä se jota hän rakastaa että se jota hän hylkii. Ja esikoinen on hyljityn voitto. Älköön hän, kun jakaa pojilleen omaisuutansa perinnöksi, antako esikoisoikeutta rakastetun pojalle syrjäyttäen hyljityn vaimon pojan, joka on esikoinen. Vaan hän tunnustakoon esikoisekseen hylityn vaimon pojan ja antakoon hänelle kaksinkertainen osa kaikesta, minkä omistaa. Sillä hän on hänen miehuutensa parhain, hänen on esikoisoikeus. Jos jollakin on kuppiniskainen ja kovakorvainen poika, joka ei ota kuullakseen, mitä hänen isänsä ja äitinsä sanovat, eikä tottele heitä, vaikka he kurittavat häntä, niin hänen isänsä ja äitinsä ottakoon hänet ja vieköön kaupunkinsa vanhiten eteen asuinpaikkansa korttiin. Ja sanokoon kaupunkinsa vanhimmille, tämä meidän poikamme on uppiniskainen, kovakorvainen. Hän ei ota kuulla sen, mitä me sanomme, vaan on irstailija ja juoma. Silloin kaikki hänen kaupunkinsa miehet kivittäköön hänet kuoliaaksi, poista paha keskuudessasi, ja koko Israel kuulkoon sen ja teidän. Esikoisoikeudesta, kun täällä puhutaan, niin esikoispojalle luvattiin kaksinkertainen osa omaisuudesta. jos hän oli kunnon mies, jos hän oli kunnon poika, jos hän oli tottelevainen, kuulijainen vanhemmies, niin hänelle luvattiin kaksinkertainen osa siinäkin tapauksessa, vaikka se olisi sen hyljityvainen poika, jos se vaan oli esikoulu. Mutta sitten jos poika oli irstailija, olkohan vaikka esikoinen, mutta jos oli irstailija, jos oli juomaria, jos oli tottelematon, jota vanhemmat olivat kurittaneet, mutta hän ei ollut kääntynyt, vaan eli tällaista tottelematonta ja kuritonta elämää, niin järkyttävä oli kohtalo tämmöisellä pojalla. Piti viedä kaupungin tuomarien eteen, kaupungin porttiin, oikeusistuimeen, ja siellä hänet tuomittiin kuolemaan, niin että koko kaupungin väki kivitti hänet kuolinaksi. Niin kuin Absalomin muino. Ja ilmeisesti tätäkin jälkimmäistä niin noudatettiin Israelissa, koska Raamattukin antaa kuvauksia siitä, että näin on tapahtunut. Ja minä vaan ajattelin tuota, kun tänä aamuna luin tuota Raamatun kohtaa, niin jos me Jumalan sanaa ja Jumalan tahtoa noudatamme ja tottelemme, niin meillä on tämä esikoisoikeus saada Jumalaa. Me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Sano Raamattu. Ja kun hän oli esikoinen, Jumalan esikoinen, ainoa syntynyt poika. Ja jos sinä olet kanssa perillinen, niin mikä sinä olet silloin? Sä olet kanssa esikoinen, eikö niin? Sinä olet lupauksesta osallinen, esikoissiunauksesta, ja sinä saat pyytää kaksinkertaista osaa ja minä Jumalaa. Tämä on Kristuksen kanssa perillinen. Ja nyt tähän vain oikeuttaa se Jeesuksen sana, joka on yhtä pitävä tämän vanhan liiton kuvan kanssa, kun Jeesus sanoi siellä, jos te pidätte minun sanani. Jos te pidätte minun sanani, eli olette tottelevaisia, niin anokaa mitä ikinä tarvitte, niin se teille annetaan. Ei ainoastaan sitten mitata vain, vaan jumalalliset kaksinkertaisuudet, ne on niin mahtavat, että sitten siihen riittää jo mitä hyvää. Jumalalta antaa. Mutta yksi ehto vaan, jos te pidätte hänen sanansa. Mutta jos olette uppiniskaisia ja niin kuin tämä tottelematon poika saattoi olla siellä, niin se johtaa siihen, kun ei Jumalan sanaa totella ja noudatetaan, se johtaa ihan kaikki sen kuolemaan. Tuho. Lopulliseen tuhoon, vaikka olisi ollutkin joskus esikoisasemassa, sillä jos vanhurskas luopuu pois vanhurskaudestaan, hänen vanhurskauttaan ei enää muisteta. Se perintöosuuskin pyyhitään kerta heitolla kokonaan pois. Ei muisteta, että hän on koskaan edes uskossa ollutkaan, jos on luopunut pois Herran tieltä. Tämän kaltaista kestäväisyyttä, rohkeutta ja kärsivällisyyttä me tarvitsemme, sisaret ja veljet, niin minä kuin varmasti sinäkin tässä Jumalan valtakunnan työssä. No miten sitten Elisan kohdalla, oliko, ilmenikö hänen kohdallaan sitten niin, että hän oli saanut kaksinkertaisen osan jumalallisesta voimasta. Luetaanpa toisen kuningasten kirjan 13. luvussa vaan sellainen pieni vilaus, mitä täällä tapahtui. Kun Elisa kuoli, sitten tuli aika, että Elisakin kuoli, mutta hänet haudattiin, hän ei mennyt tulisessa valossa, niin kuin Elia. Sitten Elisa kuoli ja hänet haudattiin, ja moabilaisten partiojoukkoja tuli maahan vuosi vuodelle. Ja kerran, kun he haudatessaan erästä miestä näkivät partiojoukon, heittivät he miehen Elisan hautaan ja menivät matkoihin. Kun mies kosketti Elisan luita, virkosi hän ja nousi jaloin. Ainakaan Elisa oli kuollut ja hänen luunsa olivat siellä haudassa. Ja kun moabilaisia partiojoukkoja tuli ja yhtä kuollutta oltiin hautaamassa ja ne lähestyivät, niin ei ollut aika haudata, vaan heitettiin jonkun vanhaan hautaan. Eivät tienneet, että se oli Elisan. Ja Elisan luut oli siellä haudan pohjalla. Ja kun ruumis kuollut, surmattu mies kosketti näitä pyhän miehen luita, niin luissakin oli vielä sellainen tämän kerran voima, että vietykö heti pystyy. Ja kenties alkoi taistelemaan moabilaisia vastaan, vihollisia vastaan. Niin, siitä ei Raamattu kerro, mutta näin saattoi olla. Kyllä voimaa oli, kun luissakin oli vielä näin paljon voimaa. Halleluja. Kiitos Jumala. Meillä on suuri Jumala, jonka käsivarsi on voimaa täynnä. Ja nämä ovat esikuvia kestäväisyydestä. Elisan elämä, hänen uskollisuutensa, hänen Jumalan seuraamisensa näissä tehtävissä. Se oli esikuva, josta Jaakob viittasi. Luukkaan evankeliumin luvussa 21 ja jakeessa 19 sanotaan sitten, että kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Ilman kestäväistä emme edes perille päästä, emme edes auta ihan kaikista elämää, vaan tämä tie on kaita tie, tämä portti on ahdas portti. Jotka laveampaa tietä etsivät, niitä täytyy muualta lähteä sitä etsimään, Herran tie on kaita tie, mutta ihana tie. Ja tämä tie päässä on päällyset.
Amen.
Ja nyt sisaret ja veljet tänä päivänä, niin meidän ei tarvitse, emmekä me saisi tyytyä vähempään kuin Jumala voi. Ei jäädä katselemaan Gilgalin kivikehiä. Se olisi ollut ainutkertainen asia, että Jordanin vedet Jumalan voimasta jakantuivat. Se olisi ollut ainutkertainen asia. Mutta nyt, kun oli mies, joka seurasi Jumalaa, seurasi Herraa, niin hän kokee, että tämä toimii, tämä tepsi tänä päivänä. Kun Jumalan miehen listaa heilautetaan ja huudetaan, missä on Herra, Elia, Jumala, niin jakaantuu virrapedet samalla tavalla tänä päivänä myöskin.
No niin.
Niin kuin muin on. Herra kastaa pyhällä hengellä tänä päivänä. Hän pelastaa sieluja ja ihmisiä aivan niin kuin lihansa päivinä. Hän parantaa sairaita niin kuin muinaisina päivinä. Näitä me haluamme julistaa. Näitä me haluamme puhua. Ja näihin me uskomme. Ja haluamme olla kestäviä tässä kilpailussa. Kyllä monta kertaa tulee tilanteita ja houkutuksia, että nyt jää tähän. Älä jatka enää eteenpäin. Tähän maailman mieltyneenä jätti minun Demas, sanoi siellä apostoli. Ja on monta Demasta ollut meidän joukossamme. Minä en surkeampaa tilannetta tiedä kuin Jumalan mies tai Jumalan nainen, jota Jumala on käyttänyt. On lähtenyt bisneselämään, liike-elämään. Tai hänellä on tarjottu jotakin sellaista erinomaista, on jättänyt Jumalan valtakunnan kallisarvoisen kutsumuksen. Miten me voimme ajatella, miten Jumala suhtautuu tämän kaltaisesti? Vaan on pyhällä kutsumuksella asettanut jonkun korkeimpaan mahdolliseen asemaan, mihin ihminen on kutsunut ja palvelustehtävää, siis Jumalan palvelijaksi. Niin mä sitten niin kuin laskelmoin tuossa, että joo, mä jätän nyt tämän Jumalan palvelijan tehtävän, mä näin, mulla on tarjottu itse, että on tarjottu hienon virhaan tai... Nyt puhun niistä, jotka pääsetti koko ajan Jumalan valtakunnan työhön lähteen. Sitten on taas meidän joukossamme veljiä, jotka ovat opiskelleet saaneet korkeita oppiarvoja. On tuomareita meidän joukossaan, on maistereita, on tohtorin oppiarvon saaneita loistavilla papereilla, jotka ovat jättäneet tämän ja maalliset hyvät ammattinsa ja mahdollisuudet ja lähteneet Jumalan valtakunnan. Katsoneet sen monin verran kallimmaksi aikaa. Teistä nyt ei monikaan koko aikaisesti ole Jumalan valtakunnan työssä sillä tavalla. Te olette maallisessa työssä kukaan mistäkin. Jotkut liike-elämän palvelus jossain muussa. Ei se paha asia ole. Jumala siunatkoon teitä. Se on paavalilaista linjaa. Toisaalta se, että tehdään käsillä ja elätetään itsemme. Ja teemme siinä sivussa Jumalan valtakunnan työtä. Siis Jumalan valtakunnan työ on pääasia. Kun sivussa teemme sitten elätämme itsemme ja kenties toisiammekin. Sanotaan näin päin. Se on ihan oikeata, ja ei kaikkia Jumala kutsu koko aikaiseen valtakuntansa työhön. Mutta olkaa uskollisia siinä tehtävässä, johon Jumala on teidät kutsu. Tässä vankeinhoitokyys, vankilakyys. Tätä asiaa täällä on käsitelty lähtöpäin. Jumala teitä runsaasti siunatkoon. En minä mitään muuta mitään saa. Ja jos tässä nyt oli jotain sellaista purtavaa ja jyväsiä, niin pitäkää hyvänänne ja pitäkää siitä sitten Jumalaa.
Pidetään.
Joo.